halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda k a l y 101.7 f m codka bulshada soomaalida maraykanka. sidaad nooga barateen, maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixinadii ugu dambeeyey ee ka soo baxa waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota. maanta oo ay taariikhdu tahay bishii Febraayo 11-keedii 2020-ka, waxaa shir jaraa'id qabtay waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota oo ay ugu horeyso guddoomiyaha waaxda caafimaadka Jan Malcolm iyo agaasimaha cudurrada faafa ee gobolka Minnesota Chris Elsmant. waxay ka hadleen faafidda cudurka, tallaalada, iyo warbixino iyo su'aalo laga weydiiyey. warbixintu waxay ku bilaabatay oo ay u sheegeen in ay jirto rajo weyn oo la qabo, waayo waxaa yaraaday dadkii laga helayay cudurka, baaritaanadiina way socdaan. waxay sheegtay agaasimaha in marka loo fiiriyo cudurka meeshuu marayay ay tahay meeshii ugu wanaagsaneed oo hoosu dhacu ku yimaado, iyadoo ay tani la mid tahay sanadkii hore bishii lixaad meelihii uu joogay oo kale inay hadda ay joogto. taasina waxay caddaynaysaa, bay tiri, inay rajo fiican jirto in cudurkii uu soo yaraanayo. waxay kaloo ka hadashay oo ay tiri, yaan la iskala dhiganin oon loo qaadanin in cudurkii dhammaaday, waayo maanta waxaa cudurku dhintay dad gaaraya ilaa 24 qof. sidoo kalena dadkaas dhintay waxay u kala dhexeeyeen da' ahaan qaar jira 30 sano ilaa qaar jira 100 sano, iyadoo xusid gooniyam siisay in qofka jiray 30 sano uu ahaa qof qabay cudurro kale ee uusan ahayn keliya cudurka coronaviruska waxa uu dhintay. sidoo kale waxay ka hadashay in tallaalkii bilowday ay hadda qaateen bulshada Minnesota dad gaaraya 777,000 oo qof, kuwaasoo la siiyey mid ka mid a tallaalada, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dad qaatay 2 xabo oo dhammaystirtay oo dhan 777,000 oo qof oo dhammaystirtay. waxay tiri, aad baan ugu faraxsanahay inay dadku ka faa'iidaysanayaan, rajadayadu aad bay u fiican tahay, waayo dadku waxay isku sheegayaan ama ay ka faa'iidaysanayaan tallaalka jira, khaasatan dadka waayeelada ah oo hadda ay yihiin dadka ugu horreeya ee loogu talagalay in la siiyo. agaasimaha cudurrada faafa ee gobolka Minnesota Chris Elsmant ayaa tiri, marka loo fiirsho dadka 65 sano ka weyn, waxaan suurtagelinay inaan siino 30% tallaalkii caafimaadka oo way qaateen, taasoo u dhiganta, bay tiri, inay dan yihiin nambar ahaan 251,000 oo qof oo ah dadka ka weyn 65 sano. waxay kaloo sidoo kale sheegtay inay tallaalka hadda ay wadaan oo laga bixin doono meelo badan oo ay ka mid yihiin farmashiyaasha. waxay si gooniya u carabaabtay inay jiri doonaan in farmashiyaasha ay ka mid yihiin Thrift White, CVS-ka iyo Walgreens-kaba laga bixin doono tallaalada. sidoo kale waxa ay sheegtay in ay tahay si wanaagsan in tallaaladu ay ku baxaan markii ay ka yimaadaan dowladda dhexe Maraykanka, in 48 saacadood gudahood ay dadkii lagu siiyo oo tallaalada ay ku qaataan. taasina waxay muhiim weyn u leedahay, bay tiri, in aysan oolinin ama aysan waqti badan oolin oo baahidu badan tahay oo hore markay ka yimaadaan boqorro laga siiyo. waxay ku celceliyeen labadooduba in ay jirto in qayb ka mid a cudurka coronaviruska midkiisa aadka u faafa ee hadda ka yimid ee nooca Ingiriiska ka socda ah iyo midka South Africaba ay jiraan oo ay zaa'id ugu faafayaan meelo badan oo ka mid a Maraykanka, gobolka Minnesotana uu ku jiro. waxay tusaale u soo qaadatay oo ay tiri, cudurka qeybtiisa ka yimid Ingiriiska zaa'idka u faafa oo loo yaqaano B117, in ilaa hadda laga helay dad gaaraya 18 qof oo degan gobolka Minnesota uuna zaa'id u faafo, ka kale ay ka yimaadana waddanka Brazilna laga helay 1 qof, iyadoo sheegtay inuu noocani ka duwan yahay noocyadii hore uuna zaa'id u faafo, khaasatan midka Ingiriiska noociisa uu yahay, kaasoo ay sheegtay in ugu isku darka dhammaan dadka laga helay ay dhan yihiin 900 qof oo wada degan Maraykanka. waxay ku celiyeen oo ay ku dardaarmeen oo ay yiraahdeen, waxaan kula talinaynaa qof walbo ka mid a bulshada degan gobolka Minnesota inay xirtaan waji xirkooda, inay isku dayaan inay kala fogaadaan, inay isku dayaan inay aysan tegin meel ay dad badan ama bulsho badan ku kulmayaan. Waxay kale ku celceliyeen in qofku markuu xiranayo waji xirka inuu xirto mid adag ama hadduu awoodi karaaba laba xabba uu xirto, iyadoo kula talisa inay sidaasi fikirkaasi ka timid dowladda dhexe Mareykanka websitekooda ama hay-adda u qaabilsan caafimaadka. Waxay tiri, waxaan kula dardaarmaynaa oo kuloo muhiima inay dadku raadsadaan ama ay iska qaadaan oo isbaaraan inay qabaan cudurkii in kale, mar walba oo ay la kulmaan dad aan ahayn dadka ay guriga la joogaan ama ay la nool yihiin oo ay la macaamiltamaan, waayo waxay tiri taasi waxay yareynaysaa faafitaankii cudurka inuu qof kale ku dhaco ama qof kale oo aan qabanin uu sii qaado. Waxay tiri, waxaan codsanaynaayo kale in naloo dulqaato, waayo waxay tiri baahidii talaalku way badan tahay, laakiin talaalka inta la hayo ma gaarsiisana in ku filan in la wada siiyo bulshada degan gobolka Mareykanka, gobolka Minnesota oo dhan. Marka sidaa darteed waxay codsatay in loo dulqaato oo aysan dadku sabar yar sameeyaan. Waxay ka hadashay oo kale in dadka loogu geyn doono ama loo sahli doono inay ka qaataan talaaladooda meelaha u dhow caafimaad ama xarumaha caafimaad ee u dhow guryaha ay degan yihiin, iyadoo sidaan la soconno 2 week ka hor ay samaysay qolada gobolku bog khadka internetka ah oo qofku booqan karo oo uu gelin karo zip code-ka ama nambarka xaafadiisa ah, kaasoo u sheegi kara qofkii 65 sano ka weyn meesha ugu dhow ee xarun caafimaada ama isbitaala uu ka qaadan karo. Marka warbixinadan waan gelinaynaa bay tiri, oo ay ku jiraan had farmashiyaasha cusub ama farmashiyaasha hadda bixin doona talaalka. Marka waxay ku wacyigeliyeen bulshada inay sidaas yeelaan. Su-aalaha la weydiiyey ayaa waxaa ka mid ahaa in gobolka qabowgiisu uu zaa'id u daran yahay, sidaas darteedna ay codsadeen ama ay jiraan dad badan oo gobolka ka dhoofaya oo safarra gelaya si ay u aadaan meelo kulul ama gobolada kulul oo kale. Hadalkoodu waxay yiraahdeen guddoomiyaha waaxda caafimaadka gobolka Minnesota Jan Malcolm iyo maamulaha cudurada faafa ee gobolka Minnesota in ay weli ka taxadarsan yihiin oo aysan ku waaninayn qofina inuu travel garayo ama safar galo haddii aysan ahayn safar emergency ah ama degdega uusan qofku ka maarmi karin, waayo waxay yiraahdeen cudurku inta keliya kama jiro laakiin gobolada kaleba zaa'id buu ugu faafayaa. Marka waan ognahay bay yiraahdeen inay dad badani dhib ku qabaan qabowga, haddartaan lagu jiro qof walba raadinaya meel kulul oo uga dhuunto ama uu aado, laakiin waxaan dhihi lahayn bay dhahayn hadduu qofku uu dib u dhigan karo ama uu ka maarmi karo, waxaan kugula talin lahayn ama aan kula talinaynaa inay dib u dhigtaan safarkooda. Sidoo kale waxay ka hadleen in talaalku uu u socdo oo la siinayo macalimiinta iskuulada wax ka dhiga, kuwa dugsiga sare, dugsiga hoose, sidoo kalena la siinayo dadka ka shaqeeya meelaha xarumaha caruuraha lagu xanaaneeyo, iyadoo ay sheegtay inay dadkaasi ku jiraan dadka ugu muhiimsan ee la rabo in la siiyo. Su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa su-aal oranaysa in dhakhtarka weyn ee haysta qeybta dowladda dhexe ee Mareykanka ee caafimaadka, Dr. Anthony Fauci, uu yiri waxaa laga yaabaa inay suurtagal noqoto in bisha 4-aad ee April ama Luulyo qof walba oo degan gobol Mareykanka uu heli doono talaalka caafimaadka ah. Taasi suurtagal ma tahay? Ayay wariyaashu weydiiyeen. Waxay ku jawaabtay, waa war lagu farxo, waxaan jeclaan lahaa inay taasi dabowdo, laakiin xaqiiqdii ma garanayo, laakiin rajo ahaan waa waxaan jeclaan lahayn. Laakiin ilaa iyo hadda intaan aragnay talaal ku wada filan Mareykanka oo dhan iska badaayo, weli maynaan aragnay mid ku wada filan dadka degan gobolka Minnesota. Sidoo kale waxaa wax laga weydiiyey meesha uu talaalku ka marayo dadka waddanka u dhashay ee hore ee ama loo yaqaan American Native-ka ama Native American-ka. Waxay tiri, waxaan ku guuleysanay in dadka meelaha ay degaan aan ku gaarsiinay talaaladii, iyadoo 30% qabaailadaas ka soo jeeda dadka native-ka ama dadka u dhashay waddanka Mareykanka ay qaateen talaalkii. Waxayna tahay bay tiri qeyb ahaan waaxdeenu arrin ay si khaas u sameysay inay ku dadaalaan inay gaarsiiyaan talaalada dadka laga badan yahay, sida dadka madow oo kale, dadka qaxootiga ku yimid, dadka u dhasha wadamada dariska waddanka jooga, in la siiyo xuquuqda ay leeyihiin ee tallaalka ah oo la gaarsiiyo oon loo fiirinin hal qolo keliya inay ka faa'iidaysato, wayna ku celcelisay inay taasi ahayd muhiimad weyn oo ay rabeen inay gaarsiiyaan. Marka waxayna tiri waan sii wadi doonaa. Sidoo kale waxa ay sheegtay in isbitaalada hadda ay ugu jiraan dad gaaraya oo cudurka coronavirusku ku dhacay ilaa 300 oo qof, sidoo kalena ay jiraan 78 qof oo ugu jira qaybta caafimaadka ee degdega ah ama ICU-da loo yaqaano. Warbixintan aad ka dhagaysanaysaan idaacadda KALY ama bulshada codka bulshada Soomaalida Mareykanka waxaa suurtageliyey waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota. Waxaana samayn doonaa ama sii deyn doonaa warbixinta dambe ee soo baxda berito. Haddii aad jeclaan lahayd inaad macluumaad zaa'ida ka ogaato, fadlan dhegeyso radio-ga KLY 101.7 FM ama nagala soco khadkeenna aan ku leenahay website-ka online-ka ama khad bogga aan ku leenahay Facebook-ga. Waa mahadsantiin.